Túto druhú session začneme s našimi deťmi. Je to v pohode? Sú tu nejaké deti? Dve deti sú tu. Je tu viac detí? Niekto dá viac? Super. Pozývame všetky deti, aby ste mohli teraz ísť do besiedky, kde bude program pre vás. A ja viem, aký tam budete mať program a trochu vám závidím, pretože by som ho strašne chcel vidieť. Ale možno, že niekedy na budúce sa prepašujem, keď ja raz budem mať deti. Super. Dobre ste sa najedli. Dobre, super. Traja ľudia so mnou reaguje, to je skvelé. V roku 2016 som bol v Anglicku na jednej konferencii. Bola to cirkevná konferencia, bola to kresťanská konferencia. A tak, ako išli kázne, išli chvály a všetko bolo super, zrazu prišla session, kde sa postavili kazatelia a predstavitelia toho zhromaždenia a začali hovoriť o cirkvi. Hovoriť o tom, ako vnímajú cirkev, čo prežívajú. A bol to neuveriteľne úprimný a autentický rozhovor s týmito ľuďmi. A bol som vtedy tak dotknutý, že som si vravel, že kiež by stále vedela cirkev možno komunikovať takto otvorene, takto úprimne. A bol to veľký event, takže mohol to vidieť kdokoľvek. Ale fascinovalo ma to, ako dokážu byť ľudia úprimní a otvorení. A možno je to len môj názor, ale niekedy v cirkvi možno veľa rozprávame a málo hovoríme. A to, čo chceme spraviť v tejto session, je, že si tu pozveme troch ľudí, o ktorých budeme hovoriť o živote, o kráľovskom živote tam, kde sú, v tom, čo robia, kdekoľvek sa nachádzajú. Cieľom tohto stretnutia je možno vás inšpirovať, vás pozbudiť, počuť príbehy z iných strán, počuť možno nie vyučovanie, ale počuť príbehy z reálneho života. A počuť ľudí hovoriť z pohľadu, možno z akého ich bežne nepočujeme. Verím, že máme pred sebou inšpiratívnu hodinu a bude to skvelé, pretože ja som sa na toto veľmi tešil. A chcel by som teraz pozvať na pódium našich troch hostí, ktorými sú v prvom rade pastor Martin Steele. Môžeme ich kľudne privítať. Chcel by som ďalej pozvať Zuzku Vaterkovú, ktorá príde medzi nás a bude sa s nami zdieľať. Môžete zatlieskať, samozrejme. A chcel by som medzi nás pozvať pastora Mira Tota z Nitry, ktorý bude tiež dneska s nami tak zdieľať. Vítajte, áno, Miro, to je Martin, Miro. Keby ste sa nepoznali. Highlight tejto session budú tieto chodiace stoličky. Takže... Skvelé, ste pripravení. Ako prvého by som sa chcel spýtať Martina niekoľko otázok, keďže ho máme ako hostia. Martin, aké je tvoje obľúbené slovenské jedlo?
Hrnavky.
Slovenské.
Potato, pancakes, palačinky, čokoláda palačinky.
A typicky slovenské salát, čokoládové palačinky.
Šapský salát.
Dobre, fér. Super. Martin, chodíš na Slovensko už pomerne dlho. Ako vidíš rozdiel v Kráľovstve Božom na Slovensku, odkedy si sem prvýkrát prišiel, až keď si tu teraz? Možno čo vidíš, že sa posunulo v Kráľovstve Božom na Slovensku?
Do we have those photos?
Kľúčová otázka, či máme tie fotky pripravené.
I can show you in a picture how things have changed.
Ja vám môžem ukázať, ako sa veci zmenili za tie roky.
That was a leadership conference we were involved with in 1998.
Toto bola konferencia pre vodcov v 98. roku.
We all had more hair.
Všetci sme mali vtedy viac vlasov.
Pastor Pashol was levitating.
Pastor Pashol bol ešte áno, levitoval už vtedy, áno.
Do we have another two photos?
Máme ešte tie ďalšie dve fotky?
Drum roll.
A môžete teraz dať také fanfáry?
Next photo.
Ďalšia fotka.
Veľa sa toho zmenilo v Kráľovstve Božom.
Okay, thank you. So as you can see, much has changed.
Ako môžete vidieť, veľa sa toho zmenilo.
I would honestly say that it would be irresponsible for me to try and comment on what has changed in Slovakia as a friend coming from the outside.
Úprimne povedané, a nebolo by odo mňa asi úplne fér, keby som sa ja teraz snažil zhodnotiť, ako sa Božie kráľovstvo posunulo na Slovensku tým, že prichádzam zvonku.
I would not be able to give a complete answer.
A nevedel by som dať teda úplnú odpoveď.
You could.
Vy by ste skôr mohli.
But I can give one answer.
Ale jednu odpoveď si dovolím.
From a different angle.
Z iného pohľadu.
From a friend who has observed from a distance.
Z uhlu pohľadu priateľa, ktorý vás sleduje z diaľky.
I think I would describe it this way, that the church in Slovakia 20-25 years ago.
Popísal by som to asi tak, že cirkev na Slovensku pred tými 25-30 rokmi
had emerged out of 40 years of communist oppression.
Vyrástla spod tlaku komunistickej opresie.
Where its predominant attitude had been defensive rather than attacking.
Pričom primárny postoj ľudí v cirkvi bol defenzívny viac než zaberať nové miesta.
If you think of it like a sports analogy.
Keď si to predstavíme pri analogii športu,
basketball, hockey,
basketbal, hokej.
There's a different attitude when your team is defending.
Je to iný postoj, keď váš tím len bráni,
to when it's attacking.
Než keď útočí.
I also remember many years ago a Australian army general was asked a question.
A pamätám si pred nejakým časom, keď sa jeden Australian?
Yeah, an Australian
austrálsky army general, vojenský generál pýtal.
It was very contentious because he was in a very big conference.
A teda bol na jednej veľkej konferencii.
And the person asked the general this question.
A jedna osoba sa tohto generála spýtala túto otázku.
If you went to war,
ak by ste išli do vojny,
and you had to submit the Australian army,
a museli by ste sa vzdať ako austrálska armáda,
under the leadership of the British or the Americans,
a dať sa pod nadvládu buď už Britov alebo Američanov,
who would you choose?
Koho z nich by ste si vybrali?
No matter what he answered, he was going to offend somebody.
Bez ohľadu na to, ako by odpovedal, určite by niekoho urazil.
He answered very wisely.
Tak odpovedal veľmi múdro.
He answered, I would ask the question, what is the assignment?
A povedal by, že by tú otázku položil tak, že čo je našou úlohou?
If it is to attack the fort on the top of the hill,
ak by bolo našou úlohou napadnúť pevnosť na vrchu kopca,
I would go with the Americans.
Tak by som išiel s Američanmi.
If it was to defend the fort on the hill,
ak by našou úlohou bolo brániť túto pevnosť z kopca,
I'd submit to the British.
Tak by som sa radšej podal Britom.
What a wise answer.
Aká múdra odpoveď.
But it's like the sports game, it's like the army.
Takže podobne tak pri športe, tak aj pri tejto analogii armády.
I think the church in Slovakia emerged out of a defensive mindset.
Si myslím, že cirkev na Slovensku vychádza z takého toho obranného zmýšľania.
Protect the church.
Ochrániť cirkev.
Protect doctrine.
Ochrániť doktríny.
Keep separate from the world.
Ostať oddelený od sveta.
Protect the faith.
Ochrániť vieru.
What I see today.
A to, čo vidím dnes,
is we're moving from defense to attack.
Je to, že sa hýbame z obranného mechanizmu do útoku.
Engage with the world.
Kedy sa vystierame voči tomuto svetu.
Expand beyond the church.
A rozrastáme za hranice cirkvi.
And I see that throughout many nations in Eastern Europe.
A vidím to vo viacerých
and
národoch
Central Europe.
Európy, obzvlášť strednej Európy.
Where the churches that are most effective,
kde zbory, ktoré sú najefektívnejšie,
are taking much more of a outward approach.
Majú takýto útočný postoj.
We're taking risks.
Riskujú.
Is better than simply being careful.
Čo je lepšie, než ostať opatrný.
Yeah.
Si autorom knihy, ktorá sa volá Shame of You. Čo znamená preč vinu z teba, ak to preložíme veľmi voľne. Teraz hovoríme o kráľovstve. Táto kniha vyšla v roku 2008 a veľmi by ma zaujímalo, keď som nad tým premýšľal, čo sa v tebe zlomilo, že zrazu si tak silno začal cítiť povolanie hovoriť o kráľovstve?
I think the shame topic was because I identified a problem.
A téma hanby vznikla, pretože som identifikoval problém.
I used the illustration of a wheel clamp, like a wheel clamp when you're parking a car.
Aha. And they put a clamp on your wheel. Použil som príklad papuče, ktorú dostanete na auto.
And I realized that the enemy doesn't use sin, he uses guilt.
A uvedomil som si to, že nepriateľ používa primárne vinu, aby nás dostal.
Because you could ask a group of Christians, do you know that you're forgiven?
Pretože môžete sa spýtať skupiny kresťanov, či vedia, že im bolo odpustené.
And everyone would say yes.
A každý povie, áno, bolo.
Then I would say, but why do you still feel guilty?
A potom sa spýtate, ale prečo sa potom stále cítite byť vinný?
Because there's a difference between sin and guilt and shame.
Pretože je rozdiel medzi hriechom, vinou a hanbou.
And my motivation to write a book on that subject.
Preto mojou motiváciou, prečo som napísal túto knihu na tú tému.
If I use the example of the car with the wheel clamp.
Ak mám použiť teda ten obraz auta s papučou.
Is that I would experience Christians who wanted to do something for God's kingdom.
Je to, že som stretával kresťanov, ktorí chceli spraviť niečo pre Božie kráľovstvo.
Were passionate to bring transformation.
Boli nadšení priniesť zmenu.
To be influential.
Stať sa vplyvnými.
To be salt and light.
Stať sa solom a svetlom.
But the common denominator, the common factor that stopped them.
Ale tá vec, ktorú mali spoločnú, ktorá ich brzdila,
was a feeling that they were disqualified.
Bol tento pocit diskvalifikácie.
Because of something they had done.
Kvôli niečomu, čo v minulosti spravili.
The guilt and the shame.
A tento pocit viny a hanby.
So my motivation is to remove the wheel clamp.
Takže mojou motiváciou vtedy bolo tú papuču odstrániť.
So that we're not parked at some place in history.
Aby sme neustali zaparkovaní na nejakom mieste v minulosti.
So I saw it as a kingdom principle.
Takže videl som to ako princíp kráľovstva.
And still to this day I will always minister according to that pattern.
A dodnes stále slúžim z tohto pohľadu podľa tohto vzorca.
Keď sme sa spolu stretli vo februári, počul som ťa prvýkrát hovoriť o tejto téme osobne. Bol som neuveriteľne dotknutý tým, čo všetko zažívaš. Že to nie sú len slová, ktoré hovoríš, že to nie sú len kázne založené na niečom, ale že to je život a že to je prax, ktorú žiješ. A viem o tebe, že sa stretávaš s mnohými ľuďmi, s biznismenmi, s politikmi, s vplyvnými ľuďmi, ktorí majú naozaj obrovský vplyv vo svojom prostredí. A chcem sa ťa spýtať, či by si s nami možno nezdielal nejaký z konkrétnych príbehov toho, ako vidíš, ako ľudia v tvojom okolí budujú kráľovstvo.
I think there are a lot of people in very influential positions in the world who are Christian believers.
A momentálne vo svete je veľa veriacich ľudí, ktorí zastávajú vplyvné pozície.
And they try to hold these two things in cooperation or tension.
A snažia sa akoby tak držať v rovnováhe takéto tieto dve veci.
They sometimes see their church life and their professional life as different.
Vidia akoby ten svoj život v zbore a svoj profesionálny život ako dve odlišné veci.
Sometimes because in our church life we have reduced the role they have to simply sharing their faith and living a good life.
A niekedy je to preto, že sme zredukovali to povolanie, ktoré ľudia majú jednoducho len ku zdieľaniu evanjelia a žitia hodného života.
And they ask the question, is God with me in my workplace?
A teda tá otázka, ktorú sa ich pýtam, je to, že myslí si, že Boh je s tebou aj na tvojom pracovisku?
And is God passionate about what I do as much as he is about who I am.
A je nadšený aj z toho, čo robíš, rovnako ako je nadšený z toho, kým si?
And when you as a church leader start to help them understand how these two things go together.
A keď týmto ľuďom pomôžete ako vedúci v cirkvi pochopiť, ako tieto dva svety idú ruka v ruke,
it's like an orphan finding out and discovering who his father and mother is.
Tak je to ako keď sirota príde na to, kto je jeho otcom a matkou.
I'll give an illustration.
A dávam taký príklad.
I have the privilege of mentoring a politician.
Mám tú výsadu, že môžem mentorsky viesť jedného politika
in South Africa.
V Južnej Afrike.
He's a presidential candidate.
A je kandidátom na prezidenta.
A leader of the opposition.
A vedie opozíciu.
But he was a youth pastor.
Ale predtým bol mládežníckym pastorom.
And about 7 years ago he was preaching in a youth meeting.
Asi pred 7 rokmi kázal na jednej mládeži.
And he felt God tell him that God was calling somebody in the meeting into politics.
A vtedy to tak videl na tom stretnutí, že Boh si povoláva niekoho na tom stretnutí do politiky.
So he shared that and he gave an altar call, an appeal to come forward for prayer.
Tak sa s tým podelil s ostatnými a potom dal výzvu, aby ten človek prišiel dopredu.
No one responded.
A nikto na to nezareagoval.
So he repeated it.
Tak to zopakoval znovu.
No one responded.
Nikto nezareagoval.
So he's driving home.
Tak ako išiel domov.
And his wife is sitting beside him in the car.
Išiel autom, jeho manželka sedí vedľa neho.
And she said, "Did you stop to think maybe it was you?"
A hovorí mu, že zamyslel si sa nad tým, či si náhodou nehovoril o sebe?
And my friend was in a little church in Soweto, in the poorest part of South Africa.
A tento môj kamarát bol teda mládežníckym pastorom v nejakej chudobnej dedinke na juhu Afriky.
And he thought, how can I be involved in politics?
A hovoril si, že ako by som sa ja mohol už len tak zapojiť do politiky.
So he started thinking about the little area of Soweto, his township.
Tak začal rozmýšľať teda nad tým, ako sa môže zapojiť vo svojom meste.
What were the problems?
Aké boli problémy jeho mesta?
On a local level.
Na lokálnej úrovni.
And he discovered that 80% of the homes had no flushing toilet.
Prišiel na to, že 80% domov v jeho oblasti nemalo splachovací záchod.
But people used buckets.
A ľudia používali vedra s vodou.
And he felt that was not dignified.
A tak to videl tak, že toto nie je hodné ľudí.
So he campaigned for a position on council.
A tak mal kampaň, aby sa mohol stať poslancom.
With only one agenda.
Len s jednou agendou.
To get a flushing toilet in every house.
Zabezpečiť splachovacie toalety pre každého.
Is that kingdom?
Znie vám toto ako kráľovstvo?
Is dignity a kingdom value?
Áno, je dôstojnosť ľudí hodnotou kráľovstva?
He thought so.
A on si to myslel, že áno.
He got elected to local government.
Bol zvolený do toho miestneho parlamentu.
In a tiny little township.
V maličkom okresnom mestečku.
3 years later he was running for mayor of Johannesburg.
A o 3 roky neskôr kandidoval na pozíciu primátora Johannesburgu.
2 years later he was the leader of the opposition in the South African parliament.
O 2 roky neskôr sa stal teda lídrom opozície v Juhoafrickej republike.
Today he still holds that position.
A dodnes teda je na tejto pozícii.
As a presidential candidate.
A zároveň kandidátom na prezidenta.
Leader of the opposition.
A vedúci opozície.
There have been various network TVs like CNN and BBC.
A bolo viacero televíznych staníc ako CNN, BBC.
That refer to him as one of the greatest orators or speakers on the political landscape worldwide.
O ňom vyjadrujú ako jednom z najvýznamnejších rečníkov na politickej scéne s celosvetovým vplyvom.
But he's still known as a Christian church leader.
Ale stále je tiež známy ako vedúci v cirkvi.
And all he wanted to do was see a flushing toilet.
Ale celé to začalo jeho túžbou vidieť splachovací záchod v každej domácnosti.
In every home.
V každej domácnosti.
How valid would somebody have said being a youth pastor compared to a person sitting on a town council trying to get toilets?
How valid?
Yeah, how would people have compared those two roles? Youth pastor, counselor.
A ako by to pre nás niekedy mohlo byť ľahké porovnať si dôležitosť niekoho, kto vedie mladých v zbore, v cirkvi, versus niekoho, kto chce ako poslanec vyriešiť splachovanie toalet.
But his church pastor said you should do both.
Ale tento jeho vedúci v zbore, jeho pastor mu povedal, že by sa mal zaujímať o oba problémy.
And I will support you.
A ja, ten pastor mu hovorí, že ja za tebou budem stáť.
To go for local council.
Aby si sa stal aj poslancom.
And 5 years later now one of the highest politicians in the nation.
A o 5 rokov neskôr je dnes jedným z najvýznamnejších politikov v národe.
Good example.
Príklad. Mm.
To, čo si na tebe nesmierne vážim z toho, ako ťa počúvam, je, že okrem toho, že si pastor a potrebuješ vykryť služby v zbore a rozpisy a čokoľvek, tak aj keď prídu ľudia, tak ich pozbudzuješ preto, aby žili kráľovstvo tam, kde sú. Nielen pre zbor, nielen pre našu cirkev, ale pre sféru, do ktorej majú možnosť hovoriť, ktorú majú možnosť ovplyvniť. A každý z nás sa niekde nachádzame, máme svoju prácu, kde chodíme každý deň. A včera na našom seminári zaznela skvelá otázka, ktorú by som dnes chcel s vami zdieľať a spýtať sa Martina. Ak pracujeme vo svete a dostaneme sa do kontaktu s vecami, ktoré sú v rozpore s tým, čomu veríme, ako máme žiť kráľovstvo? Ako máme reprezentovať hodnoty kráľovstva?
Yesterday I used the example of Daniel, Joseph and Esther.
Včera som použil ten príklad Daniela, Ester a Jozef.
All of them were in positions of authority and influence.
Všetci traja boli na mieste autority a vplyvu.
In ungodly pagan kingdom.
V pohanskom bezbožnom kráľovstve.
Where they were submitted to the culture of those kingdoms.
Kde sa museli podriadovať kultúre toho daného kráľovstva, v ktorom slúžili.
And two things came through clearly.
Ale dve veci z toho vidíme jasne.
Firstly, they would never compromise.
Tá prvá je to, že nikdy nespravili kompromis.
But they would always submit.
Ale vždy sa podriadili.
And so the likes of Daniel and Joseph.
Takže s týmito prirovnaniami Daniela, Jozefa a Ester
always had a genuine love and respect for the people who were leading them.
Vždy aj títo traja mali úprimnú lásku a rešpekt voči ľuďom, ktorí ich viedli, ktorí boli v moci postavení.
I gave the example of Daniel.
Dal som príklad Daniela.
When he was called upon to interpret the writing on the wall.
Keď mal prísť vyložiť to písanie na stenu.
Where he was serving a pagan Babylonian king.
V čase, keď slúžil pohanskému babylonskému kráľu, perskému kráľovi.
And it was a message of judgment from God.
A tento odkaz bol odkazom súdu voči tomuto kráľovi a zo strany Boha.
And as his king asked him to interpret the writing on the wall.
A ako tento kráľ ho požiadal, aby mu vysvetlil, čo je tam napísané.
Authentically he said these words.
Tak autenticky Daniel hovorí tieto slova.
My king,
môj kráľu, môj kráľu.
If only these words were for your enemy, not for you.
Kiež by boli tieto slova vyslovené voči tvojim nepriateľom a nie tebe.
And then he released the word.
A potom mu vyložil, čo tam bolo napísané.
But you could hear his heart.
Ale môžeme v tom počuť jeho srdce.
A genuine love for his
úprimnú lásku.
A genuine desire that I wish you were not being judged.
Úprimnú túžbu, že kiež by si nemusel byť súdený.
And you see the same examples with Esther and Joseph.
To isté vidíme s kráľovnou Ester s Jozefom.
That when they had to make a decision about compromise.
Že vždy, keď potrebovali spraviť rozhodnutie, ktoré by zahŕňalo nejaký kompromis.
They never emphasized what they were against, they emphasized what they were for.
Tak nikdy sa nesústreďovali na to, proti čomu všetkému sú, ale skôr za čím a za čo stoja.
When the Babylonians tried to make them eat Babylonian food,
keď sa Babylonci snažili dosiahnuť, aby sa poškvrnili tým im ich babylonským jedlom,
you do not read anywhere that they started to find the fault with the Babylonian food.
Tak nikde nečítame, že by začali menovať, čo všetko je s tým jedlom zlé.
They just spoke about their Jewish food.
Oni len spomenuli svoje židovské jedlo.
Said, look, just let us have that.
A povedali, že viete čo, nám toto naše úplne stačí.
They didn't say we have this and you have that.
Nepovedali, že pozrite, máme toto a vy máte hentam to.
We eat fish, you eat bacon.
My tu jeme ryby a vy tu slaninu.
They just said, let's focus on what we like.
Povedali, že sústreďme sa na to, čo máme radi, čo jeme my.
And often our workplaces, we become the Christians that are always telling people what they're doing wrong.
Na pracovisku sa dostávame do pozície, kedy hovoríme ľuďom, čo všetko robia zle.
Instead of demonstrating what we do right.
A namiesto toho, aby sme sa sústredili na to, čo my robíme správne.
And demonstrating love and genuine concern.
A že by sme to demonstrovali úprimným záujmom a láskou.
Yeah.
A moja posledná otázka by bola, sme tu dnes na konferencii, hovoríme o kráľovstve, chceme odísť pozbudení, chceme odísť zmenení. Čo by mali byť prvé kroky, pretože teraz som tu a od dnešného dňa chcem žiť kráľovstvo každý jeden deň? Čo by mali byť tie praktické kroky preto, aby som mohol naozaj žiť kráľovsky a žiť kráľovstvo tam, kde som?
I think it's a very simple answer.
Myslím, že je to jednoduchá odpoveď.
How do you bring transformation to this world?
Ako môžeme priniesť premenu pre tento svet?
How do we make this place look like his place?
Ako môžeme to miesto, kde sme, premieňať na jeho kráľovstvo?
Find a problem.
Nájdi problém.
Solve it.
Vyrieš ho.
Find something that is not working.
Nájdi niečo, čo nefunguje.
Bring a kingdom value that fixes it.
Prinies kráľovské hodnoty, ktoré to napravia.
Every one of the Josephs, Daniels and Esthers.
Každý jeden z tých spomenutých, či Daniel, Ester alebo Jozef,
gained favor because they could interpret what the Babylonians could not interpret.
Si získali priazeň ľudí, pretože dokázali vysvetliť, vyložiť to, čo ani babylonskí mudrci nevedeli.
Joseph interpreted the dreams of Pharaoh.
Jozef vedel vykladať faraónove sny.
Protected the nation from financial disaster and a famine.
Ktoré uchránili národ pred obrovským hladomorom.
And having become a solution.
A tým, že sa stal riešením,
the people recognized the kingdom value.
Tak ľudia v tom mohli vidieť tú hodnotu kráľovstva.
And ask, where does it come from?
A spýtať sa, odkiaľ toto pramení.
Why do you believe this?
Prečo tomu veríš?
Why do you act that way?
Prečo sa tak správaš?
Why do you respond differently?
Prečo inak reaguješ?
How did you know that was right and that would work?
Ako si vedel, že toto bolo správne, že by to mohlo vyjsť?
I'll give you one closing example.
A dávam ešte jeden posledný príklad.
In my church, all of my staff have different responsibilities.
V našom zbore má každý, kto pre nás pracuje, inú zodpovednosť.
And I ask all my department leaders, children, youth, young adults, adults, seniors.
A vždy sa teda pýtam týchto našich vedúcich jednotlivých služieb a pre deti, pre dorast, mládež, dospelých.
To measure the growth of their department.
A žiadam ich o to, aby merali rast toho svojho tej svojej služby.
Not just numerically, not just by numbers.
Nie len podľa čísel a veľkosti.
But by influence.
Ale podľa vplyvu.
How influential are we being in the world to bring the kingdom?
Do akej miery sa nám darí byť vplyvnými v tomto svete, v tom, ako prinášame jeho kráľovstvo?
So my children's pastor.
Takže môj človek, ktorý má na starosti službu deťom alebo besiedku,
had to think, what does a child look like who is carrying and representing and advancing the kingdom of God.
Sa potrebovala zamyslieť nad tým, že ako vyzerá takéto dieťa, ktoré nesie so sebou kultúru kráľovstva.
What does transformation look like to a 7-year-old?
Ako vyzerá takáto premena pre 7-ročného?
So she found a solution.
A tak našla riešenie.
She asked our children to discover things in their classroom that were hurting and were broken.
Spýtala alebo požiadala deti na besiedke, aby skúsili nájsť tie deti z ich triedy, ktoré akoby mali nejaké problémy alebo im bolo ubližované.
For example, a lot of children are very cruel and very bullying.
Napríklad mali problémy na školách so šikanou a s krutosťou niektorých detí.
So instead of asking our children to go and tell people that bullying is a bad thing.
A tak namiesto toho, aby posielali tieto deti, aby chodili šíriť medzi deti osvetu, že šikanovanie je zlé.
She gave our children's church a mission and an assignment that year.
Tak ten rok naša vedúca besiedky dala deťom jednu úlohu.
That every child at Harborside Church,
aby každé dieťa z nášho zboru Harborside,
would be responsible for changing the culture of their classroom.
Sa stalo alebo prevzalo na seba zodpovednosť za zmenu atmosféry v danej triede.
By every day identifying and recognizing children who are lonely.
Tým, že by každý deň si všimli a rozpoznali deti, ktoré sú osamelé,
who don't have friends,
ktoré nemajú priateľov,
who are being left out of sport or friendship,
ktoré sú vynechávané pri športe a pri priateľstvách.
And the kingdom assignment of a child in our church is to make that child the most welcome.
A to kráľovskou úlohou teda pre tieto naše deti zo zboru bolo spraviť všetko preto, aby sa to dievča alebo chlapec cítili byť vítaní.
To become the most friendly involving child.
A aby sa oni pre nich stali tým najpriateľskejším človekom, kamarátom.
My wife Roslyn will tell you.
A moja manželka Roslyn by vám to potvrdila.
That when our staff are sharing testimonies of what God is doing.
Že keď sa naši zamestnanci zdieľajú so svedectvami o tom, čo Boh robí.
Our best testimonies come from the children's pastor.
Tak najlepšie svedectvá vždy povie naša vedúca besiedky.
We're literally the teachers asking questions of our children, why have they changed the culture of the classroom.
A doslova ich učiteľky sa pýtajú, ako sa im podarilo zmeniť kultúru tej danej triedy.
Why did you become like this? It's changed our whole classroom.
Ako ste toto dosiahli? Prečo ste sa takto rozhodli? Zmenilo to atmosféru v celej triede.
And our children literally feel like they're on assignments of God.
A naše deti chodia do školy s pocitom a vedomím, že sú na misii a majú konkrétnu úlohu, ktorú plnia od Boha.
So my question to us as adults.
Teda moja otázka pre vás ako dospelých, pre nás.
What problems are there in your workplace?
Je to, aké problémy ty identifikuješ na tvojom pracovisku?
What cultures are there that aren't in keeping with the kingdom?
Aké kultúry vidíš, ktoré sú v protiklade s Božím kráľovstvom?
Is there a culture of gossip or negativity or
je tam
criticism kultúra of your staff?
Ohovárania, negativity alebo hovorenia o iných?
What if you believe this year that that will totally change?
A čo ak by si ty sa rozhodol veriť tomu, že tento rok sa to aj skrze teba zmení?
So the first steps of representing the kingdom.
Takže prvý krok, ak máme reprezentovať kráľovstvo,
is to look at your culture.
Je pozrieť sa na vašu kultúru.
And say, what is here that's not in heaven?
A spýtať sa, čo tu vidím z toho, čo viem, že v nebi nie je.
Because if it's not in heaven, it doesn't belong here.
Pretože ak to nie je v nebi, tak to nepatrí ani sem.
What's in heaven that's not on earth?
A to, čo je v nebi, by sa malo diať tu na zemi.
And then bring it.
A našou zodpovednosťou je priniesť to, zobraziť to.
Develop it.
Rozvinúť to.
And you will bring the kingdom.
A tým spôsobom môžeš prinášať
ultimately people will ask who's the king.
Božie kráľovstvo a v konečnom dôsledku sa ľudia začnú pýtať, že a kto je tým kráľom Amen. Tohto kráľovstva.
Amen. Je fascinujúce, že niekedy stačí tak málo, ako chcieť vyriešiť problém so záchodmi, ktoré sa nedajú spláchovať. A je úžasné počúvať tieto príbehy. A som veľmi rád, že tu máme medzi nami dnes ďalšieho hostia. Človeka, ktorý žije vieru v každodennom živote a možno nie v cirkvi, ale v škole. Pretože Zuzka Vaterková je riaditeľka školy. A na začiatok by som chcel povedať taký príbeh. Z hodou okolností moja manželka, vtedy ešte priateľka, maturovala na tejto škole. A ja ako správny priateľ som sa išiel pozrieť na maturitu, chcel som ju počkať pred triedou, keď skončí, bude to za ňou, super, pozbudím ju, pogratulujem jej. A išiel som po chodbe a stretol som pani riaditeľku. Spýtala sa ma, hej Richard, že čo tu robíš? Hovorím, no Dominika je teraz vnútri, teraz práve maturuje. Hej, že však super, tak poďme sa pozrieť. Ja, že ale nie, že veď to je nevhodné, že nechcem ju rušiť, sa sústrediť a tak ďalej. Ale nie, ale poď. A Ušli sme do triedy. A viete si predstaviť výraz v tvári mojej ženy, keď sa otočila ku dverám. A tam som bol ja s pani riaditeľkou gymnázia. Vysvetlili sme si to potom a bolo to skvelé. A toto bol jeden z príbehov toho, ako sme sa stretli v škole. A moja otázka na teba dnes je, ako sa dá žiť Božie kráľovstvo v školstve? Školstvo je známe tým, že musí byť apolitické a anáboženské, pokiaľ sa nejedná o cirkevné školy. Ako sa dá žiť Božie kráľovstvo v takomto prostredí?
Predovšetkým sa chcem poďakovať za pozvanie do tejto debaty. Ako sa to dá žiť? Okrem Dominiky, ktorú som mala ja na svojej škole, tu stretávam častokrát tváre, ktoré taktiež maturovali a ktoré chodili alebo navštevovali moju školu, čo ma veľmi teší. Oveľa viac ma teší, aj keď sa vlastne spätne priznajú tí ľudia. A tak, ako to Richard uviedol, to je možno jedna z vecí, ktorú zo zásady robievam počas maturít. Prechádzam sa po škole, chodím, povzbudzujem tých, ktorí tam stoja pred dverami, pýtam sa ich, čo už majú za sebou, aký predmet, že už nech nemyslia na to, čo ich čaká vnútri, že to bude všetko za nimi po prvom vkročení vlastne do tej miestnosti. A takto to teda aj bolo, aby som to ja z tejto strany zase uviedla, že je to zase radosť chodiť po tej škole a naozaj byť povzbudzovateľom na tom mieste, kde chýbate vy rodičia, alebo teda kde chýbajú vtedy tí, ktorí ich bežne v živote povzbudzujú. Takže to nie je len o tom zisťovať, že koľky zmaturovali alebo nezmaturovali. Vďaka Bohu za to, že sa to darí celkom dobre.
Máš na starosti vedenie tejto školy, vedenie toho najúžšieho, tých najúžších spolupracovníkov, ale zároveň vedenie celého učiteľského zboru. Môžem sa spýtať, koľko máte učiteľov?
Ja mám 90 učiteľov na škole. Týchto 90 učiteľov učí 1000 žiakov, ale okrem toho mám ďalší vlastne personál, ktorí sú tiež zamestnanci školy. Takže už len toto vykresluje, že tú náročnosť tej práce. Teraz, ako rozprával aj môj predrečník, som prišla práve na to, že máme veľmi veľa spoločného. Aj on sa dotkol témy školy. A keby som mala tak nejako pripomenúť alebo vám pripodobniť, ako sa pôsobí na takej veľkej škole a ako sa to dá vlastne sklbiť s tým, že som Božie dieťa, tu je moje miesto a chcem žiť vieru na tejto škole. Závisí to v mnohom samozrejme od toho, že či je to voči zamestnancovi, alebo je to voči rodičovi, alebo je to voči študentovi. To je jedna rovina problému. Ďalšia rovina je, či to beriem ja ako riaditeľ školy, alebo ako učiteľ. Ja síce už po novom učiť nemusím, ale učím. Takže to je ďalšia rovina. A ďalšia, ešte by som povedala tretia, je, že čo cítim ja, keď vydávam zo seba, ale čo cítim aj ja, čo dostávam od tých ostatných a presne v tejto oblasti, v oblasti viery. Začnem tou treťou. Tam je to o povzbudení zo strany mojich kolegov, o ktorých samozrejme tiež viem, že či už navštevujú tento zbor alebo nejaké iné zbory. A je veľmi povzbudzujúce, keď vám povedia, Zuzka, my sme sa včera za teba modlili. Bola už aj situácia, kedy som sa vo svojej vlastnej kancelárii modlila so svojou kolegyňou. Čo sa týka žiakov, tam viete presne, myslím si, že aj podľa toho, čo pán pastor predo mnou hovoril, veď ku mne už keď prídu žiaci, tak prídu s problémom, áno?
Keď sa dostanú k pani riaditeľke.
Áno. Keď ich stretnem na chodbe, alebo sú to rôzne samozrejme iné ďalšie podujatia, kedy sa stretávame, tak mnohokrát pochopíte, tie deti majú momentálne v tom veku, ktoré sú u nás, my sme gymnázium, to znamená, máme 8-ročné gymnázium, 4-ročné, 5-ročné. Ten rozptyl toho veku je od 11 niekedy až po 20-21 rokov. Podľa toho, kedy oni nastúpili do školy, aké štúdium študujú. Takže neviem, či sa chceš, lebo sa chystáš ma niečo opýtať, Rišo. Takže závisí samozrejme od toho, že keď ten študent už ku mne príde a vyloží ten svoj problém, to je presne to nájsť problém, pomenovať ho a taktiež ho povzbudiť alebo ho nasmerovať, ako sa ten problém dá riešiť. A tá tretia oblasť, to sú kolegovci. To je vec, napríklad, keď sú príhovory, je pred Vianocami príhovor, novoročný príhovor. Tam sa nedá obísť. Pred Vianocami som to ja Zuzana Vaterková, ktorá im želám šťastné sviatky, ale nedá mi nespomenúť, tam nezakryjem to moje kresťanské vnútro. Ďalšia vec je rovina napríklad aj pochovávania. Však asi si Pašo spomenie, že bola príležitosť, kedy som sa ho prvýkrát, keď ma to čakalo, prišla vlastne aj opýtať, hovorím, Pašo, prosím ťa, a čo tam mám vlastne povedať? Do akej miery tá hranica vlastne sa dá nájsť medzi tým, že som riaditeľom a medzi tým, že som Zuzana Vaterková, kresťan. Musím povedať, na nešťastie som mala možnosť viackrát takto vstúpiť do konca života svojich kolegovcov. A potom si človek nájde taký ten svoj nejaký režim, ktorý pritom je úplne prirodzený. A tam je dôležité zostať sám sebou. Aby som hovorila znútra, zo srdca, to, čo si myslím, nehľadiac na to, čo na to povedia ostatní, ale zase ja nie som pastor na rozdiel od mojich spolusediacich. Moja úloha je tam trošku iná. Ale musím povedať, teda odhliadnúť od toho, že teda aj takéto smutnejšie veci, že sú samozrejme aj radosnejšie, čo sa kolegovcov týka.
Každý deň zrejme prichádzaš do kontaktu s neuveriteľným množstvom ľudí, s ktorými riešiš veci preto, aby veci v škole fungovali, veci v kolektívoch u žiakov fungovali, aby vzťahy možno s rodičmi fungovali. A ja si ani neviem predstaviť, koľko všetky tie interakcie musia znamenať a akú mieru vážnosti niektoré z nich môžu mať. A možno takto, keď interaguješ s ľuďmi, aké sú tie hodnoty, ktoré ty sa snažíš prinášať ako kresťan? Napriek tomu, že možno nevždy sa dá o tom priamo hovoriť a nevždy to je možno ani zdravé, ale ako sa ty snažíš možno ovplyvniť? Aké prostredie sa snažíš vytvoriť?
Keď si človek uvedomí, že my sme chrámom Ducha Božieho, tak príde to úplne také normálne a spontánne. Je to, každý z vás to prežíva každý deň. Byť kresťanom v mnohých situáciách aj na svojom pracovisku, ktoré je úplne bežného charakteru, nazvime to sekulárneho, tak viete, to máte tak, ako keď ráno sadnete do auta, idete do práce a začnete šoférovať. O chvíľočku. Jednak to, že teda musíte dodržiavať pravidlá, každý z nás musí dodržiavať pravidlá, a ja ako vedúci zamestnanec aj vyžadujem dodržiavanie pravidiel. A na druhej strane po 50, 100, možno 10 kilometroch, áno, teda som myslela metrov a potom kilometroch, sa veľmi ľahko príde na to, kto sedí a kto šoféruje, či dáte prednosť, kto je ten, ktorý sedí za tým volantom. Takže ja by som to len tak pripodobnila, že vlastne tie hodnoty sa odhalia veľmi rýchlo. Mne záleží na tom, že tieto veci nie sú o slovách. To je, viera sa žije, viera je niečo, to je vzťah, ktorý je s tými, v tých interakciách, o ktorých si hovoril. A to je to, že keď odo mňa odíde človek, či je to žiak alebo kolega, musí cítiť tú ľudskosť, ľudský rozmer a že jednoducho musí po mne niečo zostať v ňom. Takže možno, že aj v takýchto, a potom sú tu ešte taká špeciálna kategória zamestnancov, a to sú úplne jednoduchí ľudia, bez ktorých škola nefunguje. To sú pomocníci v kuchyni. To je školník, to je vrátnik a oni musia vždy cítiť, že sa zaujímam o nich a že jednoducho kedykoľvek môžu prísť, môžu sa opýtať, vyjadriť svoj názor, možno niekedy nespokojnosť. Toto je ten každodenný život, ktorý ja tam na tej škole žijem.
Veľmi sa mi páčilo to, že... Veľmi sa mi páčilo to, že viera je vzťah a viera, ktorú my zdieľame, môže byť vzťahom medzi ľuďmi, voči žiakom. A ako sa ti možno darí udržať v tej skupine tisícich žiakov, ako vidieť tú hodnotu jednotlivca? Ako sa to vôbec možno dá?
Práve vtedy, keď dochádza vlastne ku tomu kontaktu priamo, napriamo, áno, už či ja vstúpim do triedy, alebo teda žiaci, keď ich teda spomínaš, že teraz sa orientujeme na toho žiaka. Samozrejme, každý jeden je jedinečný. Neverili by ste, koľko problémov súčasný žiak, študent žije. Kedysi sme iba tak sem tam začuli o tom, že existujú nejaké psychické poruchy alebo psychiatrické diagnózy. Potom to bolo počet žiakov na školu. Žiaľ, dnes je to počet prípadov na triedu. Toto je hrozná výpoveď, ktorú ja viem úplne presne povedať, pretože mám túto informáciu aj od svojich kolegovcov z iných škôl. A keďže ja robím vlastne aj v asociácii riaditeľov štátnych gymnázií, ja som členom prezídia, kde ja reprezentujem vlastne riaditeľov bratislavských gymnázií smerom jednak teda k nadriadeným orgánom a jednak v tej celoslovenskej pôsobnosti. Ja viem, že to nie je problém len Bratislavy alebo nebodaj len mojej školy. Tie deti žijú neúprosný život. Ja mám síce také svoje osobné teórie, kde asi ja sa snažím definovať, že v čom je problém, ale to je asi zrejme na takú trošku inú debatu.
Čo sú pre teba v tvojej práci najťažšie situácie, kedy vieš, že chceš reprezentovať Božie kráľovstvo, hodnoty, ktorým veríš, ale je to tak strašne ťažké?
Je to už spomínané, asi tá výzva veľká, ktoré sú v mojej oblasti také najťažšími situáciami, sú samozrejme lúčenie sa s kolegami. Ja som tam už 32 rokov, čiže ja poznám už aj tých kolegovcov a som pozývaná aj na tých, ktorí už vlastne odpočívajú z toho učiteľského povolania. Ďalej je to, ja by som povedala, je to agresivita. Agresivita a možno sa budete čudovať ani nie tak zo strany žiakov, ale zo strany rodičov. To je veľká výzva, udržať si tam svoju tvár, dokonca pôsobiť terapeuticky tak, že ho treba skľudniť, až potom sa dajú problémy riešiť a pomenovať. Takže toto sú asi také najhlavnejšie. A samozrejme, možno sa pousmejete, prijímacie skúšky. Lebo to je zachovať si čistotu. V prijímaní je veľmi samozrejme veľká výzva a opláca sa mi to. Preto keď hovoríš, že aj tento týždeň možno ste zachytili, možno nie, nie je to dôležité. V pondelok vlastne pani ministerka zverejnila výsledky škôl, pridanú hodnotu školy. Je neuveriteľné, ja som zostala naozaj prekvapená, že zo 6 gymnázií na Slovensku, ktoré sa dostali len do toho, že si udržujú pravidelne hodnotu nad hranicou očakávania, tak iba zo 6 gymnázií je prvé to naše gymnázium. Ale nie je to zadarmo. Je to o tej čistote, naozaj o tých príjmaných žiakoch, že chcem naozaj tých najlepších a jednoducho je to niekedy ťažké vysvetliť niekomu, že viete čo, toto sa na našej škole nerobí. U nás sa neponúka sponzoring. Keď bude dieťa prijaté, nech sa páči, budeme sa tešiť.
Keď sme hovorili o tých ťažkých situáciách, čo ti tak ide hlavou, keď riešiš nejakú situáciu, možno sedíš s rodičom oproti sebe, je na teba agresívny, ako si spomenula. Čo ti tak ide hlavou? Nad čím premýšľaš?
No neuveril by si, modlím sa.
Správna odpoveď.
Naozaj ťažko, lebo keď sedí oproti vám človek, ktorý je napríklad kriminalista, vyšetrovateľ a už mu chýba len lampa, ktorú by na vás nasmeroval, tak okrem takých tých mechanizmov, ktoré bežne som si už ja zariadila ako človek, čak nemusím, alebo teda ako riaditeľ školy, to nemusím ako nejako rozoberať. Sú isté mechanizmy, ktoré... Lebo každý z nás, veď tu nie som sama. Je tu určite veľa ľudí, ktorí to dokážu prežiť, ktorí to nadobudli vo svojom zamestnaní, pretože určite tu sedia aj učitelia, že my sa dokážeme naučiť nejakým spôsobom tú masu viesť. Áno? Ja vám môžem povedať, že ja keď som učila, ja som inak fyzikárka.
To si zaslúži potlesk samoho sebe.
A v súvislosti s týmto vám poviem, kde sa napríklad dá pripodobňovať, už keď som to teda spomenula, že som fyzikárka, kde úplne bezstarostne viem komunikovať so žiakmi na rôzne témy, napríklad keď sa učí rozklad svetla na kvapke vody, tak vzniká tam spektrum. A tam vzniká polemika. Má spektrum. Niektorá literatúra uvádza 7 farieb, niektorá 8 farieb a to sú farby dúhy. Toto je jeden z možných princípov, kedy vzniká dúha. A veľakrát im hovorím, keby ste mali vedomosť o tom, že v Biblii je dúha popisovaná ako zmluva Boha s ľudom, koľko si myslíte, že by ste stanovili v tej literatúre tých farieb? 7 alebo 8? A tí, čo už vedia, povedia, lebo potom im aj poviem, skúste si uvedomiť to číslo 7. To je signifikantné. To nechávam už na vás, keď budete študovať takúto literatúru. Zapamätajte si, tých farieb je 7. A nie náhodou.
Tak, ako tu dnes sedíme, možno nie každý tak, ako tie riaditeľ školy, pravdepodobne, ale každý máme nejaké zamestnanie, sme v nejakom kolektíve, čokoľvek to je. Čo by bol pre teba taký odkaz, možno nám všetkým, ako sa dá žiť kráľovsky v práci, kde sme?
Asi sa nebudem veľmi líšiť vlastne od svojho kolegu hostia. v tom, že vlastne tam, kde sme, tam musíme byť solou. Keď sa so mnou niekto stretne, nesmie mu zostať pachuť po stretnutí so mnou, s výnimkou, že si nesplnil svoje pracovné povinnosti. Ale aj v takých situáciách neukončiť rozhovor tým, tiež ho svojím spôsobom povzbudiť a povedať mu, veď ty to vieš lepšie, aj určite viem, že veď ty si taký dobráčisko, veď takéto veci sa nerobia. A čo sa týka tých žiakov, musia aj si myslím, že keď už naozaj odchádzajú z tej mojej riaditeľne, tak samozrejme na jednej strane, ak je potrebné, tak mu nastaviť zrkadlo, nastaviť pravidlá, ale nesmie mu zostať, to je moje krédo, pachuť v ústach po tom, ako sa so mnou stretol.
Super, už aj mikrofón ide. Miro, na teba som sa strašne tešil.
A ja na teba.
Ty si pastor zboru Kristus mestu. Ale v poslednej dobe cestuješ často do Budapešti. Otázka, ktorá dnes všetkých trápi na tomto mieste, je, že ty vieš po maďarsky?
Strašne rád by som dal pozitívnu odpoveď. Náš príbeh je taký, že môj otcino pochádza z Miškolca, ale keď mal 30 rokov, sa priženil na Slovensko. A keďže on sa musel naučiť po slovensky, tak nás nestihol naučiť po maďarsky. Čo znamená, že maďarčinu ovládam pasívne a som schopný mať nejaký základný rozhovor. Ale určite nedokážem povedať, že viem po maďarsky, ale zlepšuje sa to. Mám zhruba každý týždeň virtuálnu lekciu v maďarčine cez Skype, takže ak sa ma spýtaš o rok, tak to bude lepšie.
Ja som sa snažil takto naučiť po španielsky v Duolingo a vydržal som nejaké 3 týždne a to je jedno, zatiaľ nezakladám zbor v Barcelone, ale otázka pre mňa...
Nikdy nehovor, teda... nikdy.
Uvidíme. Martin to spomínal, že mládežnícky pastor je kandidát na prezidenta. Neviem, či to platí aj na worship pastorov. Uvidíme. Miro, ako ty vnímaš túto tému kráľovstva? Možno, že aj vzhľadom na to, keď porovnáš kráľovstvo v Budapešti, kráľovstvo na Slovensku, teda akože Božie kráľovstvo.
To je obrovitánska vec a keď si to vyslovene dá do tej polohy, že ako sa to dá porovnať. Myslím si, že jedna vec, ktorá v našej krajine, v našej kultúre reálne chýba, je to, že my máme v podstate žiadnu, alebo ak áno, tak negatívnu skúsenosť s kráľovstvom ako národ. Toto je, myslím, že veľmi zaujímavý fenomén, že myslím, že máme mentalitu, ktorá je malá, ktorá je akoby prirodzene menej cenná. Máme tendenciu sa porovnávať s inými národmi, s inými kultúrami. A je ťažké mať mentalitu kráľovstva z tejto pozície. Pretože kráľovstvo hovorí o tom, že máme prinášať vplyv, že máme prinášať kráľovský vplyv, nejakú proste Božiu dominanciu do rôznych sfér. Ale ak naša mentalita je otrocká, alebo, ak to môžem tak hlúpo povedať, feudálna, tak je ťažké prinášať kráľovstvo do sfér, kde žijeme. Krásny príklad je v starej zmluve. Napríklad Abraham musel prejsť touto transformáciou. Mojžiš musel prejsť tou istou transformáciou. Dávid musel prejsť tou istou transformáciou. Niekde v nich musel nastať prerod od toho, čo vieme nazvať otrockou kultúrou, ku kultúre kráľovstva. A myslím si, že my ako cirkev ako lídri, ale tiež aj ako národ potrebujeme niekde proste prekódovať svoju identitu na kráľovskú a to, že sme malý národ, ktorý má reálne ťažkú históriu za sebou, nám nepomáha k tomu. Páči sa mi napríklad Nový Zéland, kde ja som tam každý rok. Je to počtom obyvateľov krajina menšia ako Slovensko, ale ich spôsob videnia alebo nazeranie na svet je globálny. A pričom u nás sme akoby uzavretí, poznačení proste históriou, či sa bavíme o dlhoročnej histórii pod určitými národami alebo nedávna história pod komunizmom. Proste to je niečo, čo poznačilo našu mentalitu a myslím si, že Boh chce toto prekódovať v nás a vložiť do nás toto kráľovské DNA, aby sme mohli prinášať kráľovstvo do sféry, kde žijeme. Takže je to brutálne veľká téma pre mňa.
Prvá odpoveď a hneď potlesk. Pozri, múdro hovoríš. Aj s tebou mám pripravený príbeh, ktorý som s tebou zažil.
Už sa bojím.
A máš sa čoho, ale nie. Cestovali sme autom z jednej konferencie z Košíc, bolo to v roku 2016, keď som sa pozeral do kalendára. A mal som to privilegium, že som mohol sedieť so samotným pastorom Mirom Totom z Nitry na zadnom sedadle. A bol som dosť unavený, lebo sme cestou tam stávali o nejakej, proste odchádzali sme o 4 ráno a tak. A rozprávali sme sa s Mirom a tak. A hovorím mu, že mal som 22 rokov, hej. Miro, že kde sa vidíš o 10 rokov? Neviem, kde som nabral tú odvahu sa spýtať toto samotného Mira Tota. A chcem ti len povedať, že si pre mňa veľký vzor v mnohých oblastiach. A odkedy som ťa mal možnosť poznať, tak som bol neuveriteľne inšpirovaný tým, že som ťa stretával. A v čom ty osobne vidíš svoj najväčší prínos pre Božie kráľovstvo?
To je ešte väčšia otázka, než bola tá prvá.
Ale
ak môžem, tak ja na teba bonznem tiež niečo, pretože... Pretože myslím, že 5 rokov dozadu bol Ríško na Berklee College of Music v Bostone. A ja som sa nachádzal v Bostone a som si povedal, že musím ho navštíviť. A Ríško mi odomkol obrazne podané kľúče na Berklee College of Music a to bol vždy môj sen. A chcem povedať to tak celo srdce, že ty v určitom zmysle slova žiješ môj sen. Pretože keď ma Boh povolal do služby a ja som povedal áno, tak jedna z najväčších obetí, ktorú som vtedy urobil, bolo to, že som cítil, že mám hudobnú kariéru položiť bokom. A takže keď som bol vtedy s tebou v Berklee, tak proste pre mňa to bola taká akoby Božia odmena, že pretože ja som sa vzdal určitého sna pre Božie kráľovstvo, tak proste vďaka tebe som proste mohol sa nadýchať štúdia na Berklee College of Music, takže to bola pre mňa veľká udalosť. Wow, ale aký je môj prínos, tak fúha. Verím v to, že je tu nový deň pre zakladanie cirkvi alebo teda lokálnych cirkví v mestách v našom národe. To je moja srdcová vášeň. Ja si myslím, že ak chceme reálne zmeniť duchovnú scénu v našom národe, tak lokálne cirkvi sú Boží primárny nástroj. To, čo sa odohráva na východe Slovenska, kde je unikátne, autentické, organické prebudenie medzi Rómami, to je Boží ošial v našej generácii a ide to naprieč Karpatami, v podstate od Polska až po Rumunsko. A Slovensko je vitálnou súčasťou tohto Božieho príbehu. A z mojej strany je to, ako by tie zbory tam vyrastali ako huby po daždi, same od seba. Viem, že to tak nie je, je to drina. Ale ja chcem vidieť to isté v urbánnych centrách. Chcem vidieť to isté v krajských, okresných mestách, v našom národe, v kontexte strednej Európy. Chcem vidieť to, že povstávajú relevantné, živé, dynamické, prebudenecké cirkvy, cirkevné zbory v mestách, ako je proste Nitra, alebo Nové Zámky, alebo Budapešť, alebo Bratislava, to je jedno. Proste, pretože ak chceme zmeniť reálne kultúru a priniesť proste Božie vanutie do našej spoločnosti, z môjho pohľadu lokálna cirkev je ten primárny Boží nástroj. To je tá vystrojovňa, to je proste to centrum, odkiaľ vystrojujeme veriacich pre dielo služby. Takže toto je moja osobná vášeň pre Božie kráľovstvo, aby povstávali proste dynamické, živé, relevantné cirkvi, cez ktoré proste Boh môže natchnúť pre Božie kráľovstvo celý náš národ. Neviem, či viete, ale Slovensko je z tohto pohľadu, z pohľadu percenta evangelikálneho prebudeneckého kresťanstva, jedna z najmenej zasiahnutých krajín v globálnom proste v globálnom hľadisku. Zhruba 0,5% prebudenských kresťanov alebo teda evangelikálnych kresťanov na Slovensku. To je šialené nízke číslo. A mojou víziou aj to, čo vlastne tlačíme v Kristus mestu, je, aby sa mali 100% vplyv, to znamená, aby cirkev zasahovala 100% spoločnosti, aby sa mali 10% službu, čo znamená, že reálne, rukolapne, nejakým spôsobom cirkev slúži 10% mesta a aby sme mali 1% v konkrétnom spoločenstve, teda v našom zbore. A vízia 101. Proste, ak chceme mať, ak chceme byť nástrojom pre Božie kráľovstvo v našom meste, v našom národe, tak potrebujeme brutálne narásť. Potrebujeme nejaký rastový hormón z neba, ktorý sa volá prebudenie. A potrebujeme vidieť, že proste Boh si nás použije inak, ako to bolo posledných, ja neviem, 10-15 rokov, keď sme zažívali stagnáciu. Takže proste toto je moja srdcová téma. Chcem vidieť, že Boh nás nakazí nejakým rastovým hormónom, prebudenickým hormónom. A že budeme vidieť cirkvi v urbánnych centrách, v mestách, a v našom národe, v národu okolo. Proste tak toto asi.
Dúfam. Martin nás hovoril jeden príbeh o tom, ako istý človek sa postupne dostal na veľmi vplyvné miesta počas nejakého obdobia v krajine na Novom Zélande. A ako tak žil svoju vieru v praxi, ale zároveň robil dobre to, čo robí, tak sa ho raz niekto spýtal, že odkiaľ je to, čo žiješ, že povedz nám. A on hovorí, že nie, ja vám nepoviem, že ja vám ukážem. A pozvali k sebe do zboru. A tam odozdali život Bohu. A to bol neuveriteľný príbeh. A veľmi sa mi páči to, že cirkev môže byť jedným z nástrojov budovania Božieho kráľovstva. A možno teraz otočíme trochu pohľad. A ty, okrem toho, že si pastor, si aj otec troch synov. A možno nie každý je tu pastor, ale možno veľa z vás sú tu rodičia. Ako sa, keďže som mal možnosť dvoch z troch tvojich synov mať na Wildlife a na táboroch, čo bol zážitok sám o
ďakujem.
Sebe.
Ďakujem.
Srdečne ich pozdravujem.
Pošlem ti každé leto.
Srdečne ich pozdravujeme. Živé spomienky stále. A ako ty ako otec prebudzaš vo svojich deťoch vášeň po Božom kráľovstve, potom aby budovali Božie kráľovstvo. Dá sa to vôbec nejako?
Áno, som muž jednej ženy a otec troch synov. Marti to niekedy hovoríva tak, že sú momenty, keď tá minimalistická alebo minimálna poslušnosť voči Božiemu slovu sa svrkne na jedno z Božích prikázaní. Nezabiješ. Asi tak, no. Ale áno, proste naši traja chalani sú úžasným Božím darom, ktorý výchova našich troch synov spôsobila, že máme množstvo svedectiev. Oni, my sme veľké svedectvo vďaka našim troch synom. Jeden z nich má teraz 20, Toby, a ženil sa pred mesiacom. Takže prvý je zo zoznamu odfajknutý.
Z domu preč, hej?
Náš účet na stravu išiel výrazne dole. Ale ak toto by náhodou počúval cez streaming, tak mám ho veľmi rád. A náš druhý syn bude maturovať teraz. A takže tam bude treba tiež veľkú Božiu milosť a dobrú riaditeľku. A náš tretí senátor má 11. A každý z nich je proste unikát a každý z nich je veľmi odlišný v tom, ako ich Boh stvoril. Veľmi odlišný v tom, ako... ako... Super podmas.
Nemali sme klavír.
Každý z nich je úžasne originálny a unikátny v tom, aké majú proste, ako majú mentalitu, charakterové vlastnosti, obdarovanie. Oni sú naozaj všetci akoby z inej planety. Dokonca sme robili aj také testovanie na nich, že sme ich dali do iných miestností s tými istými otázkami a každý z nich mal absolútne inú odpoveď. Ale to isté platí aj pri tom, ako reagujú na Božie povolanie. Z toho, ako ich čítame, každý jeden z nich miluje Pána, ale každý z nich má iný prístup k Božiemu povolaniu. Kým jeden z nich, teda to by sníva o tom, že pôjdu s Kikou na biblickú školu a budú zakladať zbory, proste toto je aspekt, ktorý v súčasnosti nevidíme u ďalších dvoch, aj keď reálne podľa mňa sa toho boja. Že tak nakoniec dopadnú, pretože v našom príbuzenstve je to akoby rodinné remeslo. A my keď máme nejaké rodinné stretnutie, tak je tam priemerne 5 až 8 pastorov. Ale každý z nich úplne inak reaguje na Božie povolanie a je to v poriadku. Snažím sa proste nevytvárať na nich ten nejaký pomyslený tlak, že ty musíš byť pastor. Je to úplne v pohode, ak budú profesionáli, ak budú biznismeni, ak budú proste umelci. Ale zároveň proste budú v tej sekulárnej sfére pôsobiť ako apostolos.
V čom vidíš najväčšiu možno takú prekážku, ktorú vytvára cirkev preto, aby bolo budované Božie kráľovstvo, ak vôbec nejaká existuje náhodou? Čo by si videl ty ako prekážku cirkvi pre Božie kráľovstvo? V čom môže cirkev zavádzať?
To je tiež veľmi dobrá téma. Je to pripodobným športovému zápasu. Ja nie som zhodou okolností nejaký veľký športovec, ako je vidno na mojej postave.
Ani ja, takže sa môžem porozprávať.
Ale uprostred futbalového zápasu je prestávka, kedy kouč alebo tréner strávi nejaké horúce minúty so svojím mužstvom a buď ich povzbudí, alebo proste im to nandá a im dá nejakú stratégiu hry. To je pre nás nedeľa ráno, to je bohoslužba. Božie kráľovstvo sa nerovná bohoslužbe. Bohoslužba je ten polčas. Ale problém v tom, že my často kladieme dôraz na ten polčas iba. A proste zabúdame na to, že proste život v kráľovstve sa žije, keď ten polčas skončí. Takže my ako pastori potrebujeme proste vyhecovať svoje mužstvo, svoj tím, aby dokázali uhrať ďalšiu polovicu za ďalších 6 dní v týždni. A to je proste pre nás ako lídrov alebo pastor obrovský challenge, aby sme neabsorbovali celú energiu svojho cirkevného zboru do nedele rána, ale aby sme ich dokázali vystrojiť, zbudovať, aby zahrali svoj počas. Je zaujímavé, že väčšinu zázrakov, ktoré v písme čítame, v evanjeliách alebo v skutkoch, sa odohrali v sekulárnom prostredí. Nie v synagóge, alebo nie v chráme, ale niekde vonku, popri ceste, na tržnici a tak ďalej. Proste toto je vzorec aj pre kresťanstvo 21. storočia. My potrebujeme vystrojiť cirkev k tomu, aby žila reálne Božie kráľovstvo v sekulárnej sfére.
A zároveň to stojí možno krok od každého, kto príde v nedeľu na ten spomínaný polčas, na tú bohoslužbu, preto aby uchopil to, oddychol si, možno načerpal, ale dokázal to niesť ďalej. A to je krok každého z nás. A posledná otázka na teba. Začnem, teraz skončím tak, ako som začal. Kde vidíš Božie kráľovstvo na Slovensku o 10 rokov?
Snívam o tom, že by sme videli prebudenie v našom národe. Ale nie prebudenie ako nejakú fatamorgánu, ako niečo, nejaký úkaz taký vágny úkaz, po ktorom ideme a o ktorom kážeme, ale prebudenie ako akceleráciu toho, čo Boh koná. Túžim potom, že budeme vidieť v našom národe, že to, čo sa deje, pretože generácie zasievali, že dnes to žneme a že to... Že je to zrýchlené, že možno to, čo trvalo 30 rokov, teraz trvá 3 roky. To, čo bežne hovoríme, že na to, aby bol založený zbor v nejakom meste, trvá dekádu, že to bude možné za rok. Snívam o to, že proste budeme vidieť naše mesta, je tu nejakých 80 okresných miest, zaplavených evanjeliom, pretože tam sú založené, rozvíjajúce sa, multiplikujúce sa, dynamické cirkevné zbory, ktoré vystrojujú ľudí pre Božie kráľovstvo. To je to, o čom snívam. Snívam, že to, čo Boh robí, sa urýchli, a verím v to, že sa to má urýchliť, že sa to urýchluje. Ako písmo hovorí Vámosovi, že ten, ktorý orie, bude doháňať toho, ktorý žne. Je to akoby sezóna žatvy, ktoré verím tomu, že sme, je už poháňaná tým, že už niekto ďalší rozosievá semeno. Proste toto chcem vidieť, že sa urýchluje to, čo Boh koná v našom národe. A to spôsobí, že sú ovplyvnené všetky sféry spoločnosti. Od politiku až po školstvo.
Miro, ďakujeme. Môžem zatleskať. A ja osobne mám obrovské srdce pre napríklad sféru kultúry, kde verím, že môže prichádzať Božie kráľovstvo. A tak ako Miro spomínal, cirkev je priestor, kde my môžeme byť zbudovaní preto, aby sme niesli kráľovstvo do sféry, kde žijeme. Ale chce to náš krok, našu aktivitu. Počuli sme tu dobré princípy toho, ako sa to dá robiť. Či to je kultúra, či to je biznis, či to je politika, či sú to médiá, či akákoľvek iná sféra spoločnosti, v ktorej my fungujeme, v ktorej každý z nás funguje, aby sme mohli prinášať Božie kráľovstvo tam. A v Biblii sa spomína jedno slovo, engizo. Kto vie, čo to znamená? Wow. Ani ja som nevedel, nič z toho nerobte. A spomína sa v Matúšovi 3. kapitole 2. verši. Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A je tam použité to slovo engizo. A to slovo znamená v preklade, že je príliš blízko, aby bolo ignorované. A mojou modlitbou dnes po obede je to, aby my, kdekoľvek budeme, sme priniesli Božie kráľovstvo tak, aby bolo príliš blízko, aby ho ľudia mohli ignorovať. Tak Pane, ja ti ďakujem za to, že aj dnes nás vystrojuješ preto, aby sme mohli niesť ďalej tvoje kráľovstvo. A prosím ťa o to, aby v každej sfére, kde sme, ako tu je reprezentovaná, sme mohli ísť, byť autentickí, nechávať za sebou dobré prostredie, aby ľudia, ktorí sa s nami stretnú, zacítili Božie kráľovstvo, aby bolo príliš blízko na toho, aby ho ignorovali, aby sme ďalej mohli hovoriť o tebe, o tom, čo žijeme s tebou a o našich životoch s tebou. Tak ťa prosím o to, aby sme mali odvahu vykročiť, byť autentickými kresťanmi, byť zodpovednými kresťanmi, byť kresťanmi, ktorí robia dobre svoju prácu, ktorú robia. A prosím, posilňuj nás v tom, pomazávaj a žehnaj nás v tom, kdekoľvek budeme. Modlím sa v mene Ježiš. Amen. Môžeme ešte raz zatliskať našim hosťom. Ďakujem vám veľmi pekne, boli ste skvelí. Ďakujem vám za pozornosť.